habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. fiid wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa 12-ka bisha labaad amaba februariya sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com idaacaddana caawa iyo weliba dunidana dhegaystayaal waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixina ku saabsan cabasho maalmahan ka soo yeedhaysa beelaha banaadiriga ee ku aadan doorashada Soomaaliya, iyadoo sidoo kale aad dhegeysan doontaan qaybtii labaad ee waraysi ku saabsan heshiiska ay dowladda Soomaaliya iyo weliba midowga Afrika ka gaadheen AMISOM.
Waxaa sii dhacay in dad rabo sadbuursi oo dhahayo waxaan rabnaa in noola xiro kursigaas nambarkaas nambarkaas. Waxaan rabnaa marka in aan lagu degdegin dulmigan iska soconayo iska soconayo iska soconayo waa la diiday, reer banaadir waa ku midaysan yihiin.
Sidoo kale dhegaystayaal, waxaad maqli doontaan oo idaacadda aad ku dhegaysan doontaan dakhligaal shabaab ee ku saabsan iyo weliba sida ay hubka ku soo iibsadaan. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa aqbalay in uu la kulmo dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin, iyadoo ay mabdi'iyan tahayna in haddii Ruushku aanu ku sii soconaynin tallaabadiisa milatari, waxaana xilli dambe axadii shalay ahayd, sidaasi sheegtay aqalka cad. War ka soo baxay afhayeenka aqalka cad Jen Psaki ayay ku sheegtay in xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken iyo weliba dhiggiisa arrimaha dibadda Ruushka Sergei Lavrov ay marka hore iyagu wada xaajooda ku yeelan doonaan Yurub. heshiiskan diblomaasiyadeed ayaa imanaya xilli Mareykanku ka digayo suurtagalnimada in Ruushku gudaha u galo Ukrain, iyadoo mas-uuliyiintuna ay si cada u quxusayaan islamarkaana u tilmaamayaan in Mareykanka iyo xulafadiisa galbeedku ay diyaar u yihiin inay soo rogaan cunaqabatayn ay ku ciqaabayaan xilli ay weli mudnaanta kala siinayaan xal nabadeed oo laga gaaro xiisadan oo soo taxnayd in muddo ah. Dmitri Peskov oo afhayeen u hadlay aqalka Kremlinka ee looga arrimiya dalka Ruushka ayaa warfidiyaanada u sheegay maanta in aanay weli jirin qorshayaal adag oo ku aadan kulanka Biden iyo Putin, islamarkaana kulanka noocan ahi uu suurtagal yahay haddii hogaamiyeyaashu ay u arkaan inuu yahay mid macquula. Mareykanka iyo Masar ayaa maanta sameeyey howl wadeenno isku dhaf ah oo diyaarinaya kulanka soo socda isbeddelka cimilada ee dhacaya bisha Noofambar, waxaana sidaasi sheegay ergeyga Mareykanka u qaabilsan cimilada. Ergegan gaarka ee madaxweynaha Mareykanka u qaabilsan dhinaca cimilada John Kerry ayaa sheegay in kooxdani ay diyaarin doonaan islamarkaana ay diiradda saari doonaan shirweynaha 72-aad ee qaramada midoobay isbeddelka cimilada ee ku qabsoomaya hoteelka Rersi ee ku yaala goobta loo tamashla toga ee Sharmasheekha dalka Masar. waxaana uu intaasi sii raaciyey in dalkaasi waa Masar ee uu haddaba bilaabay diyaargarowga shirkan. waxaa kale uu Kerry sheegay in xiisadaha kale ee dunida ka taagan ay ka mid tahay ti Ukrain aanay waxba ka bedeli doonin xaqiiqda, iyadoo uu sheegay in waxyaabaha maalin kasta dhacaya in la tixgelin doono cimilada, isagoo intaasina sii raaciyey islamarkaana tilmaamay in arrintani ay tahay mid caalami ah oo halisa dhammaanba bulshada ku wadaa. ugu dambeyntiina, diyaarad dagaal oo Iiraan ay leedahay ayaa maanta ku burburtay meel deegaan ah oo ku taala magaalo dhacda waqooyi bari dalkaasi oo lagu magacaabo Tabriis, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen 3 qof oo ka mid ahaa ama ay qayb ka mid ahaayeen, gaar ahaana 2 ka mid ah howlwadeennada diyaaradda sida uu telefishinka u sheegay dowladda sida ay mas-uuliyiintu u sheegeen telefishinka dowladda. madaxa ururka bisha cas ee maxalliga ee dalkaasi ayaa sheegay in diyaaraddu ay burburtay islamarkaana ay ku soo dhacday goob dugsiya, iyadoo mid ka mid ah dadkii ku dhinteena u ahaa dadkii deegaanka ay halkaasi ku noolaa. mas-uul maxalli ah oo lagu magacaabo maxamed bagaheer honafar ayaa telefishinka dowladda isna u sheegay in dugsiga loo xidhay markiisii hore sababo la xidhiidha xanuunkan adduunida ku faafay ee coronavirus. waxaana uu tilmaamay isla markaana ku sheegay in diyaaraddaasi soo dhacday ay ahayd nooca loo yaqaano efshan, taasoo sida uu sheegay ku soo dhacday aagaasi 9:00 subaxnimo ee maalintii ay soo dhacday shalay toole. dhegeystayaal, warkii duniduna waa naga intaas. fiid wacana wanaagsan ayaan dhammaantiim idinlenahay dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay magaalada Muqdisho, waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey doorashada xildhibaanada asal ahaan kasoo jeeda aan idhaahdee Somaliland, iyadoo mid ay ka mid noqonayaan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxaana loo buuxiyey amaba la soo buuxiyey 64 kursi ay lahaayeen, iyadoo ay kusoo beegmisay iyadoo 4 maalmood ay ka harsan tahay 25 bishan oo loo qabtay doorashada lagu soo gebagabeeyey halkaasi. laakiin dhinaca kale, maalmihii u dambeeyey waxaa cabasho ay kasoo yeedhasay beelaha banaadiriga oo qaarkood ay ku doodayeen in kuraastooda la boobayo. wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
qaar ka tirsan waxgaradka beelaha banaadiriga oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey hannaanka loo maamulayo kuraasta ay ku leeyihiin golaha shacabka, waxayna sheegeen in kuraastooda ay faragelin ku hayaan xubno ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha, kuwaas oo dad gaara la raba kuraastooda aqalka hoose. xubnaha ka tirsan beelaha banaadiriga ayaa sheegay inay hore kulan ula yeesheen ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, balse aanay weli miro dhalin ballanqaadyadii uu u sameeyey ra-iisul wasaaruhu. nabadoon Xaaji Kamaal Maki Aweys waxa uu ka mid yahay xubnaha beelaha banaadiriga ee kulanka ku yeeshay magaalada Muqdisho, waxaana uu v o a uga waramay waxyaabaha ay ka cabanayaan.
nihu waraaqadihii kasoo baxay guddiga doorashooyinka ee banaadiriga oo asagana ay macnaha uu guddiga fiid usoo gudbiyeen, kana soo baxday waraaqadaas xafiiska ra-iisul wasaaraha, ka soo baxday Maxamed Xuseen Rooble. aan cabasho ka qabnaa, cabashada aan ka qabnana waxay tahay waa ballannay sida doorashadaas ay u dhacayso ay beelaha banaadiriga u tartami doonaan. waa naga talageliyey, waana wacyey, waxaana ku ballansanay inaan isku soo naqanno annagoo aan macnaha ka tashanay doorashadaas lagu dhaqaaqo odayaasha waxgalka ah amba odayaasha beelaha banaadiriga matala 4 xamar iyo culimadooda iyo 3 shingaani inuu la tashi oo kala sameeyo la fadhiistaan kuraastaas macnaha iyadoo turxaan baxsan oo ayaga wax uu ka weydiiyo. waxaan ka warhelnay xasan kaafi warqad oo kasoo baxday ra-iisul wasaare xafiiskiisa iyo guddiga doorashooyinka. guddigii haddii aan ku naqanana guddigii waxay dhahen anaga amarana la siiyey fuliyayaalaana askar camala amarna loo siiyey, haddii aan fulo weynana arrinta inaan caqabad aan kala kulanna aan macnaha aan ka gambannay, sidaas daraaddeed waa ku dhawaaqnay. marka annaga taasaan cabasho ka nahay, waxaana uun soo jeedinaynaa ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble in uu yiray doorashada beelaha banaadiriga iyo tan Soomaaliland si hufan oo cadaalad ku salaysan bahalada anaa ka ilaalinayda uu yiray inuu naga ilaalshaan sugayna xafiiskiisaanoo lagaga soo baxay ay nooga soo baxeen dad asaga ka dhaadhiciyey amba dad wato oo beelaha banaadiriga ay wataan dad macnaha ay dad qaas la wato asa annagii kuraastii aan sugayna ina masiirkooda wax nalaga weydiiyo amba aan ka tashana amba aan macnaha anaga aan doorashadooda aan diyaarino. waxaan naga soo kordhagatay waraaqad magacaaban oo kasoo baxday guddiga doorashooyinka oo fiid ee beelaha banaadiriga.
nabadoon Kamaal ayaa tilmaamay inaysan ku qanacsanayn qaabka loo maamulayo guud ahaan kuraasta banaadirigu ku leeyihiin golaha shacabka oo ah 5 kursi.
5 kursi si saxanba loogamaba shaqayninba. kursigayga marka aniga aan ka doodo kursiga kale xaqdarada ku baxana aan raalli aan ka noqdo xaqdarada laftigeyga ay taabanay, laakiin 5 kursi oo dhan aan loo meel dayin. rag ayaa la rabo aan la keeno lasoo qoray, odayaal ayaga ay rabaan aan lagu soo qoray, bulshada rayidka ayaga rag ay wataan aan loo soo qoray. waa dad magacaaban, waa nin dooran. waa waxaan cabasho ka qabnaa kursiga hadda oo ay ku dhawaaqeen beesha reer faqi macnaha tilmaan ahaan anba masaal ahaan aan loo soo qaadanaa dadkii qeyliyey amba qeyladaas bilaabay ayagay ahaayeen kuraasta oo reer faqi macnaha waxaa lagu sameeyey isdabamarin isdabamarintaas waxaa ku sameeyay xafiiska hadda ee doorashada ee kasoo baxday iyo dadkii la maamulay iyo maamulka ayaga ka sar waa kursigooda loo bedelay iyagoo ay u rag ahay koondo dumar laga dhigay haddana tartankii koondo dumar ahaan uga soo qayb galay xataa laba dhin tii dumarnimadina waa laga xirtay markii kuraastii waa afarta kursi kala rag saasa loo soo magacaawday
bulshada banaadiriga ayaa sidoo kale walaac ka muujinaya nabadoonna aan ahayn kuwii rasmiga ahaa ee ay beeluhu lahaayeen kuwaasoo iminka soo xulaya xildhibaanada banaadiriga ku mateli doona golaha shacabka waa kan imaam shariif faadil cabdiraxmaan oo hore uga mid ahaa xubnihii soo xulay doorashadii 2016 xildhibaanada banaadiriga
anigoo ah oo ku hadlaayo aan ahay imaamka beesha ashraaf shariif faadil cabdiraxmaan xuseen albeyti waxaan idin sheegayaa 2017 inaan ahay imaamka beesha xildhibaanada dadka soo xulay 2016 oo ku jiray haddana waxaa yimid 2020 waxaa lasoo dhejiyey nin 2020 lasoo dhisi oo been ah in lasoo yidhaahdo nabadoonka lambar 1 waa ninkan taas waxa waa cadaalad xumo mana yeelan mana yeelo doono sida saxow ah labada ogsoonaya asharaafta beesha asharaaf oo dhan way ka war haysaa dal iyo dibid waana laga ogsoonayay waxaan rabnaa cadaalad fiican in loola sameeyo xaqaayi kursigayna oo ay hob 2,265 waa sidiisa asoo nadiif ah cadaalad ku dhisan inaan helna beelaha banaadirigu oo dhan 5 kursi qaabka loo maamulay oo hadda loo maamulay kulligooda waxaan u aragnaa qaab oo cadaalad ay ahayn inay tahay aan ognaa anaga marka waxaan rabnaa beelaha banaadiriga sidooda xuquuqdoodu ay sax tahay oo ilaahay raalaka ah xaqa u leeyahay in loo siiyo
guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka siid ee beelaha banaadiriga brofesor maxamed maye maxamuud oo ka mid ah xubnihii ka qayb galay kulanka ayaa sheegay inay tabanayaan cadaalad darro islamarkaana sadbursi lagu hayo kuraastooda waxaana uu dalbaday in cabashadooda laga jawaabo
waxyaabaha dareenka nagu dhalinayo ama ay maaragtay cabashooyinka ay keenayaan maxay ahayd beelaha banaadiriga waxaway markii hore oo si xun horta markii hore loo galay oo 49 qabiil loo la dhahay qaybsada 5 kursi iyadoo taas jirto ayaa waxaadana waxaa sii dhacay in dad rabo sadbuursi oo dhahayo waxaan rabnaa in noola xiro kursigaas nambarkaas nambarkaas waxaan rabnaa marka in aan lagu degdegin dulmigan iska soconayo waa la diiday reer banaadir waa ku midaysan yihiin ma fahanta haddii la rabana waxawaaye dadaa soo bixi doono ma fahantay 5 kursi ayaa lasoo faragashtay in nin dad la wato oo magacyo leh in lagu amro guddiga inay ilaa wa ilaa ay keenaan dadka qaarkood inay ka oo beelaha qaarkoodna kuraasta in loo diidayba waxaa ku kasaysa in loo diiday oday dhaqameedkii oo keeni lahaa ninkii musharax ahaa iyo ergooyinka keeni lahaa ayaa la dhahay maba ku jiroba liiskama ma ku jiro marka dulmi aad u weyn waay
dhinaca kale xiriir aanu la sameynay mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha ayay inoo sheegeen in ra-iisul wasaaraha ay soo gaartay cabashada beelaha banaadiriga islamarkaana uu ka soo saaray qoraal uu ku sheegayo inaan la aqbali doonin in lagu xadgudbo kuraasta beelaha banaadiriga waxaana sidoo kale uu u magacaabay guddi baara dhab ahaanshaha tabashada ay muujinayaan qaar ka tirsan bulshada banaadiriga xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wahgaaga dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi oo warbixintaasina la socodsiinayey sidii dhegaystayaal aad ku maqasheen idaacaddayadii galabnimaba dowladda soomaaliya iyo weliba golaha nabadda iyo amniga midowda afrika ayaa dhowaan shaaciyey inay heshiisa ka gaadheen qaabka u ekaanaya howlgal cusub oo lagu magacaabo artemis oo bedeli doona howlgalka midowda afrika ee haatan lagu magacaabo amisom howlgalkan amisom ayaa waxa uu soo shaqaynaya tan iyo bishii maarch ee sannadkii 2007 dowladda soomaaliya ayaa in mudaahba doonaysay inay howlgalka midowda afrika uu noqdo mid ka turjumaya baahida ciidamada soomaaliya si ay ugu suurto gasho inay mas-uuliyadaha amniga kala wareegaan amisom howlgalka ayaa la filayaa inuu isku bedelo artemis kadib marka ay ansixiyaan qaramada midoobay artemis ayaa waxaa ku jiraya ciidamada amisom ee haatan howlgala hase yeeshee waxa uu u furan in waddamo kalena ay ka qayb qaataan haddaba faahfaahinta heshiiskan ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay xasan maxamed siciid samater oo agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya oo isagu heshiiyey heshiiskaasi u saxeexay dhinaca soomaaliya.
Ciidamada soomaaliya waxay bilaabanayaan inay la wareegaan dhammaadka sanadka cusub laba kun iyo labaatan iyo labada dhammaadkiisi ay bilaabayaan. Ka hor mishonka April markii la helo mandate wuxuu u baahnaanayaa mishonkan cusub muddo oo ku fariisto oo lagu dhiso oo wadeenadiisa lasoo xulo. Marka waxaa la qiyaasay saddex iyo budgetkii ku shaqeyn lahaa la helo waxaa la qiyaasay saddex bilood ilaa lix bilood barnaamijkan ma bilaabmay. Annaga warqadaha heshiiska waxaan ku qornay bisha December 31 December 2023 inay ciidamada baxaan in yar oo haro oo sii dhammaystiro qalabkii iyo wixii meesha yaalay laga koranayo ay ku sugayaan adiga laba bilood iyo saddex bilood kale dheer inay sii joogaan. Marka sidaasaa qorshaha ku qoran, laakiin heshiiska waxaa ku jiro condition based, yani in xaqiiqada jirta lagu dabaqayo, taasoo u saamaxayso dowladda inay haddii u baahnaato waqtiga soo koobto, haddii u baahnaatana inay dheereyso. Marka ujeedada hadda qoran waxaa weeye laba sano baa heshiiska ku qoran, laakiin waxaa iska cad inuu noqonayo laba sano iyo lix bilood ilaa saddex sano inuu gaari karana waa laga yaabaa dib u dhacyadan hadda ku sheegay daraadood. Laakiin rasmiyan December 31 ku qoran, laakiin xaqiiqada jirta waxay keeni doontaa dadaalkeenu ku xiran yahay sida annaga ciidamo u abuuri karno, sidaan qalab u heli karno, sidaan dhaqaale u heli karno, yacni ciidanka Afrikaanka siduu u baxo boosaskay ka baxaan sidaan u bixi karno. Marka waa logistic badan oo u baahan iyo dadaal badan iyo dhaqaale badan iyo ciidan abuurid badan oo shaqo joogto ah laga rabo. Maalintii la bilaabo April wixii ka dambeeyo fadhi Soomaaliya iyo sheeko waa ka dhammaaday. Waxaa laga rabaa inay fuliyaan qorshaha lagu heshiiyey dhanka Soomaalida iyo dhanka Afrikaankaba. Beesha caalamkana waxaa laga codsaday inay barnaamijkan taageeraan, wayna ogolaadeen inay ku taageeraan. Waxaa kaloo la socdo maadaama ciidanka Soomaaliya uusan karti u lahayn xagga qalabka oo hubkiisa iska liito, hub fiicanna sida u heli lahaayeen iyadana waa la socotaa. Sida hubkaas u helnaan waxaa la daba socdo in cunaqabateynta hubkana laga qaado. Taasi dadaalkaas lagu socdaa. Haddii kale mishonkan haddii dhaqaale loo waayo, haddii hubkana laga qaadi waayo, mid uu socon karana ma noqonayo.
Qodob muhiimaad soo qaaday oo ah in ciidamada Soomaalidu ay diyaar u noqdaan inay la wareegaan mas-uuliyadda wadanka, hawshaasi halkee bay maraysaa? Sababtu waxa weeye shaki weyn baa ku jira siyaasadaha iyo doorashada socota darteed inay carqalad soo gashay dib u dhiskii ciidanka iyo weliba murankii u dhexeeyey dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Marka Soomaalidu run ma isku sheegaysaa ciidan diyaar ma u yihiin?
Adeer, waxa weeye waa runta. Arrintaasi waa arrin oo cirka ku maqan, laakiin waxa weeye muranka ma gaarsiisna heer oo dalkan lagu kala tago oo lagu dagaalo oo ciidamo shisheeye laga maarmin. Gobollo badan oo dalka waxaa jooga ciidamo shisheeye ma joogaan, nabadoodana waa haystaan, deganaashadoodiina waa haystaan. Waa jiray khilaaf madaxweyne ra-iisul wasaare, laakiin xagga dowladda ayaa arrimaha gudaha Soomaaliya u saameeyeen, marnama saameynin ciidamadana. Inkastoo dad dabacsanaayeen ciidamada la siyaasadeeyo sama dhaceen, ciidamada dhexdhexaaday ka yihiin, fayadoodana ciidamada isku heer ma aha. Marka dadaalka ugu badan oo maantana haysto waxaa weeye ciidamada fayadoodii in la mideeyo, maxaa yeele qaar waa fayadoodu aad buu u sarreeya, qaarna aad buu u hooseeya. Marka ciidan midaysan in la helo xagga tayada, ciidan midaysan oo laga rabo xagga maaragtay tirada in la badiyo ciidamada, hadda tiradan haysano laguma filna si barnaamijkan kala guurka u sameyno. Marka ciidan abuuris badan baa laga rabaa dowladda Soomaaliya, laakiin hadda bilowga barnaamijka lagu bilaabaya ciidamo nagu filan iyo weli naga badan baa hadda haysanaa bilowga barnaamijkan. Inta barnaamijkan socdana dowladda laga rabaa inay kasii shaqeyso inay ciidamo badan abuurto oo buuxiya kaalinta nimankan banayn doona. Marka anigu u malayn maayo inay Bembe arrintaasi Bembe ka tahay. Dabcan khilaaf siyaasadeed wuu jiraa, laakiin Soomaali maysan gaarin. Israel baan anigu u arkaa murankii iyo buuqii iyo dhibkii aan soo marnay in xabada la isku qaadin oo laisilin, oo arrimihii lagu dhameeyey hadal iyo sijiid iyo buuq, laakiin inaysan intaasi dhaafin. Soomaalida maanta waxay tusaysaa inay u bisil yihiin dowladnimadoodii inay sii wataan. khilaafka adduunka dhan uu ka jiraa, meelo badanaa la isku jiijiidaa. Laakiin marka la fiiro sidaan ahaan jirnay sida hore iyo hadda, marka annaga kulley waxaan ku aanweynahay inaan ka shaqeyno amniga dalkeenna. Ciidamada hadda ay Soomaaliya ugu filan yihiin waxaa la sheesheegayana waxbaa ka jiraan, laakiin in laga shaqeeya loo baahay
way. Waxaan rabay wax yar inaad ka hadasho bal ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladdu muddada xilliga kala guurka ah siday u wada shaqayn doonaan iyo wada shaqayntoodan la filayo waxay kaga duwanaan karto tii aan soo aragnay, sababtoo hadda muddo dhowr sano ah howlgallo muddo socday oo dhul cusub looga qabtay Al-Shabaab oo ay labada dhinac wada sameeyeen way yar yihiin. Haddii ay jiraanna waa kuwo kooban oo ujeedooyin kooban laga leeyahay, bal faahfaahi wada shaqayntoodu sida u ekaan doonto.
Waa saxsantahay wada shaqaynta aad bay u liidatay, walow maalmahan la dambeeyay soo hagaagtay. Farqiga ugu weyn annaga mishankan cusub, mishankii hore waa kuu sheegay dowladaha ciidamada ka jooga Soomaaliya ama Ingiriis loo yaqaano TCC, Troop Contributing Countries, waxay u dhaqmaayeen sidoo hogaan midaysan maysan haysan AMISOM kama haysanin. Bilowgii dhowr sano ka hor waa jiray, way ku midaysnaayeen, laakiin ciidamadani kulligooda dana gaaray ka leeyihin. Soomaaliyana waxay u arkaan buffer zone bay u arkaan, meelo oo danahooda iyo amnigooda ku ilaaliyaan, kuma joogaan inay dejiyaan dalkaan, sida aniga aragtideyda ii tahay. Marka ciidamada ka jooga dalkooda, dalkeenna halkaa dalkooda ka socda annaga loo jooga, amarka caasimadooda ay sugayaan howlgal haddii la galay, maxaa yeelay askar baa dhaawacmaayo, askar baa dhibanaayo, qalab baa burburaayo. Marka hogaan midaysan maysan, taliyaha hadduu ugandeysaa taliyaha kenyaanka nairobi ka sugaa, kii ethiopianka wuxuu ka sugaaya addisababa, kii kale jabuuti, waa kaasa. Marka kan wuxuu uga duwan yahay, waxaa jiro horta si gaar ah waxay la shaqeynayaan ciidamada soomaaliya iyo dowladda soomaaliya. Howlgallada dhan ee dowladda soomaaliya ay laamiso baahideeda ayaa lagu salaynayaa, waa ciidan taageerayo ciidamadeeda. Waxay ku kala duwan yihiin oo kale hogaan midaysan bay haysanayaan. Hogaankaas midaysan oo u saamaxaynin dowladaha ciidamada ka jooga inay u dhaqmaan siday rabaan, sida hadda lasoo maray oo fashilka keenay.
Wahgaaga dhegeystayaal, kaasina waxa waa Xasan Maxamed Saciid Samatar, agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya, uu warramayaadu Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in wareysigaasoo dhammaystiran aad ka dhegeysan kartaan bogayaga voasomali.com. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Ruuska Vladimir Putin ayaa mabda' ahaan ku heshiiyey shir madaxeed ku saabsan Ukraine, sida hogaamiyaha Faransiisku sheegay isniintan maanta, isagoo soo bandhigay waddo suurtagal ah oo looga bixi karo mid ka mid a qalalaasaha ugu halista badan Yurub muddo 19 sannadooda. Haddaba sidee dadaalkan Biden ee arrinka Ukraine looga arkaa Yurub oo toddobaadeedii lasoo dhaafay si weyn looga hadalaya saameynta uu dagaal dhaca uu ku yeelan karo? Wariyaha v o a Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa su-aashan iyo weliba kuwo kaleba weydiiyey Axmed Cabdiraxmaan Bile oo ka faallooda arrimaha Yurub kuna sugan magaalada Baris ee dalka Faransiiska.
Walaa, xiisadan waa xiisad muddo soo jiitamaysay oo khatarteeda leh oo Yurub iyo caalamkaba khatar badan ku haysa. Marka hadda wadahadallo in dib loogu soo laabanayo ayaad moodaa madaxweynaha Faransiiska oo dhowaan labada dhinac Maraykanka iyo Rashiyaba la kulmay wuxuu propos gareeyey in la wada hadlo. Waxayna u badan tahay 24-tan in shir ka dhici doono 24-ta bishan ku saabsan sidii xiisadan loo qaboojin lahaa bishan February, taasoo loo xilsaaray maxaan ku irahdaa wasiirka arrimaha dibadda ama foreign secretary Mareykanka iyo Antony Blinken iyo maxaan ku irahdaa wasiirka arrimaha dibadda ee Russia, oo iyagu qorshaha shirkani ka shaqeyn doona. Marka waxaad moodaa shirkaas oo hadda la iclaamiyey in tensionkan ama culayskan badan hadda adduun ku soo kordhay, gaar ahaana Yurub, in rajo badan laga qabo inuu dejiyo, ma garan
waa gartay. Marka la eega dadaalka hadda uu wado Emmanuel Macron, ee ku aadan in labada hogaamiye ay wada hadlaan, ma isleedahay waxay meesha ka saari kartaa dhibaatooyinka iyo walwalka aad moodid guud ahaan in ay saameyn ku yeelatay qaaradda Yurub ee ku aadan xiisadda Ukraine iyo Ruushka?
Way u badan tahay. Waxay maanta ku wada hadleen telefoon madaxda ay arrintani quseyso Yurub iyo Maraykanku, gaar ahaan Biden, maxaan ku dhahdaa ra-iisaraha UK, madaxweynaha Faransiiska, kan Ukraine iyo madaxweynaha Maraykanku. War badan lagama hayo wadahadalkooda, maadaama shirka soo socda wax walba lagu faahfaahin doono. Laakiin culayska ugu badan wuxuu yahay maaragtay baqdin badan oo laga qabo dagaal inuu ka qarxo halkaas, dagaalkaasoo saameyn xaddaafa ku yeelan kara Yurub gaar ahaan. Sidaa darteed marka Yurubiyaanku iyagu waa dadka keliya ee hadda xoogga saaraya in ugu yaraan dagaalkaasi aanu qarxin oo danaynaya in laga hortago.
Waayahay marka la eego Ruushka, dalal fara badan oo Yurub ah oo haddana aanay isku siyaasad ahayn ayaad moodaa inay ku tiirsan yihiin gaaskiisa, Faransiiska ka mid ah, Jarmalka ka mid ah, ma la dareemi karaa haddii xiisadu ay faraha ka baxdo in dhibaatooyin ay dalalkaas la kulmi karaan?
Dhibaatooyinka ka dhalan kara laba dhibaato oo waaweyn ba waxay u muuqataa hadda horta xilligan la joogo. Haddiiba ay dhacdo in dagaal qarxo oo Ruushku go'aan ku gaaro inuu weerar qaado, laba arrimood ba khatar baa loogu jiraa in dagaal weyn oo maaragtay saameeya Yurub iyo caalamkaba u dhaco. Haddii kalena sida Yurubiyaanka iyo loo maleynayo badankoodu in ugu yaraan cunaqabateyn Ruushka la saaro, cunaqabateyn adag oo kuwii hore ka adag, cunaqabateyntaasi waxay sababi doontaa in Ruushku wuxuu ku tiirsan yahay Maraykanka iyo Yurub, Yurubiyaankuna Rushiya way ku tiirsan yihiin, gaar ahaan gaaska oo waxa ugu muhiimsan ay kasoo qaataana baa ka mid a. Marka haddii cunaqabateyn la saaro, sida haddii dagaal uu qaado khasab cunaqabateyn baa iman doontaa siday qorsheynayaan, cunaqabateyntaasina way saameyn doontaa. Already hadda maaragtay wadamada Asia oo aan Yurub ahayn hadda way saameysay, qeybihii shidaalka hoos buu dhacay. Wall Street oo New York maaragtay suuqa ganacsiga Maraykanka oo adduunka oo dhan badanaa ku tiirsan yahay, hadda waxay sugayaan natiijada shirkan 24 bishan kasoo bixi doonta, oo iyaguna saameyn weyn oo maaragtay oo dhaqaaleba ku yeelan doonaa. Waa haddii cunaqabateyn la saaro aan dagaalba dhicin. Haddii kalena masiibo khatar oo dagaal oo maaragtay kahorseedi karta dagaal weyn oo maaragtay Yurub ay ka qeyb qaadato, Maraykan ka qeyb qaadato, wadamo badan caalamka saameysa ayaaba dhici karaba.
Waayahay Axmed, ugu dambeyn marka la eego colaad weyn oo Yurub saameysay guud ahaan, waxa ugu dambeysay dagaalkii labaad ee dunida, sidee loo arkaa hadda haddii colaadan ay faraha ka baxdo oo Ukraine iyo Ruushka dagaalkooda uu bilaabmo, ma isleedahay waxay ku koobnaan doontaa oo keliya labadaas dal, mise waxay u gudbi doontaa inta badan dalalka Yurub?
Dalalka Yurub inta badan way u gudbi doontaa, oo waxaad ku garan kartaa dagaalkani arrintani markay bilaabmatayba Sweden oo ku taana North Pole-ka ama cirifka waqooyi markiiba ciidan bay u dirtay dhankaas, oo maaragtay waxaa jiray dhinacyo badan ay isku haystaan dhanka Norway iyo maaragtay markaas Ruushka xaggaas kasoo gala xuduud ahaan, dhankan kalena Ukraine oo dhankan bariga xigta colaadu waaba ay ka bilaabmeen. Colaadu badanaa waxay quseysaa gudaha hoose, wayba ka jirtaaba colaadu, oo waxaa jiray ciidamo bro Russiana oo raba inay goostaan oo Russia la jira oo Ukrainiana, laakiin Russia la jira, kuwaasoo mar walba dagaal bilaaba. Marka saameyntu Yurubna way ku yeelanaysaa, gaar ahaan caalam kalena way yeelan kartaa dagaal noocaas hadduu yimaado, gaar ahaana Yurub waxay ku yeelan kartaa. Yurubiyaanku ma rabaan marna inuu dagaal dhaco, oo Jarmalku waa ka hadlay, maxaan ku raada EU ama European Unionku way hadleen, oo waxa weeyaan waxay codsanayaan oo bresh ku saarayaan dagaalka in si walbaba la baajiyo. Taas waxaad ka garan karaysaa inay mar walba diidan yihiin dagaalkan inuu dhaco, oo saameyn weyn oo culus oo Yurub gaar ahaan ugu yeelan doono. Laga yaaba xataa dagaalkii labaad adduunka dhibaatadii weyneyd aad garanaysid oo ka dhacday oo kale inay ku dhacdo. Marka iyagu mar walba waxay ka xigaan, waxay aad maarta u daneyn inaan dagaal dhicin. Waxaanaba dhici karta haddiiba dagaal dhaco, sida dadka qaarkii leeyihiin, in Yurubiyaanku aanayba dagaalka gelinayn, ay cunaqabateyn iyo waxyaalo la mid a iyo tallaabooyin noocaasa qaadaan, laakiin dagaalka ay ka hortagaan.
kaasina wuxuu ahaa axmed cabdiraxmaan bile oo ka faalooda arrimaha yurub islamarkaana ku sugan magaalada baaris ee waddanka faransiiska waxaana u warramaya wariyaha iyaga ridwaan xaaji cabdiweli
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idin ku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir samakaab aan ku bilownay qaar ka mid a qaxootiga soomaalida ee ku nool xerada dhadhaab ee dalka kenya ee shaqooyinka u raadsada magaalada nairobi ayaa sheegay inay la kulmaan dhibaatooyin dhinacyada sharciga iyo socdaalka wariyaha v o e da intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan noo soo dirtay
dad badan oo qaxooti ah oo ku nool xeryaha qaxootiga kenya ayaa u yimaada magaalada nairobi si ay shaqo u helaan amaba u yimaada howlo caafimaad iyo booqasho inta badan dadka qaxootiga waxay dhibaatooyin ku qabaan waraaqaha socdaalka iyo sharciga qaxootiga oo ay sheegeen marka ay yimaadaan magaalada nairobi in booliska nairobi aysan aqoonsanayn cabdinaasir cabdiqani waxa uu ka mid yahay dhallinyarada soomaalida ee qaxootiga ku ah xeryaha qaxootiga ee kaakuma waxa uu ka warbixinayaa dhibaatooyinka inta badan ay la kulmaan dadka qaxootiga ah
dhibaatada ugu weyn waxaa dhihi karaa markii ay soo safraayaan ayaa wadada lagu qabtaa sidoo kale waxaa la weydiiyaa sharci infan marka waxaa badanaa oo la ogol yahay inay anaga qaxooti dhallinyarada haddaana ilamka noro imaanina waxa waaye warqad oo trafel document ladhaayo marka warqadaasna way dhib badantaas sidii lagu helo marka warqadaas sidaada wadan waxa waaye dhib wadada waa lagu xiri karaa marka dhallinyarada inta badan warqadda maadaamaysa oo dhib badan tahay aa la heli karin taasi dhaqka soo baxayn way ka cabsadaan inay waddanka soo galaan magaalooyinka wayn soo aadaan
sidoo kale cabdinaasir waxa uu sheegayaa in dadka qaxootiga aysan xilliyada habeenkii ku socon karin magaalada caasimada oo dhibaatooyin ay ku qabaan sharciga qaxootiga oo ay haystaan
caqabada ugu weyn oo aniga igu dhacday waxa waaye habeenkii ma socon karaan sidoo kale maalintii sharci la-aan haddii lagu qabto xabsi 10 mar aniga galay 2 mar galay soo baxay elinta badanaa waxa waaye elinteena qaxootiga waa lama daraw gareeya yacni waa la yasaa arkoodaa oo maxaa kaakuma kaa keena lagu leeyahy mafahanta marka waa lagu qabanayaa dhalinyarada badanaa marka haddaysa warqadaas wadan oo kuu sheegaya trafel document waa la qabtaa
ma jiraan cabdinaasir hay-ada aad la xiriirtaan oo idiin yimaada marka sidaasoo kale laydin xiro
maya wallahi wax kaa doo imaanaya mamalahan way adag tahay in wax kaa doo imaado aa weysida marar waxaa laga yaabaa maxkamad in lagu gudbiyo oo markaas hawsha sii weynaato aniga marar badan waa leexday laakiin alxamdulilah maxkamadda uga gudbin xabsiga dhexdiisa ayaa ku dhamaa kaga soo dhamaada way adag tahay inay hay-ad ku ogaato maadaama aa xiran tahay dowladdii ku qabatay askarada ku qabatay waa adag tahay ina hay-ad isaga kaa doo imaada ay ku doodo taas way adag tahay muddada kale hadhow waxaa sabab lagaaga dhigayaa maxaa kaasoo kaxeeyey qaxootiga oo inta u joogtaa waa sabab inaa keentaa sababtaasoo ah caafimaad ahaan ama waxbarasho ahaan inaa u joogtid magaalada waa inaa warqad aa tustaa ama visiting aa u joogtid ama booqasho aa u joogtid aan ka wadaa ama waxbarasho u joogtid ama caafimaad u joogtid saddexdaas wixii ka baxsan haddii la rabo waxaa waaye waa adagtee
Cabdinaasir waxa uu sheegayaa rajada ugu weyn ee ka qabaan qaxootiga inay tahay in dibu dajin ay ka helaan wadamada saddexaad.
Walaahi rajo ku noolaanahay rajo oo lagu kalsoonaan karo maahan. Mar walba waxa lagu leeyahay waxba soo socdo haddii fiicnaanay haddii kala kacay. Sanadba sanadka waxa waaye rajo anaga aan isgelinay aan ku noolnahay ayaa ku noolnahay. Maraa wax bilaabanayaan wixii soo socdaan oo adiga ku leeyahay waa ku soo xigtaa camal ah wixii ba kala istaagayaan buu. Marka haddana nasiib waaye nasiib intii ku soo jiray ma ogaan kartid dad oo waxaa laga yaabaa kaa dambeeyey oo wax yarba joogaba inay iska baxaan oo kugu kor baxaan adiga intaas 20 sano inaa meesha joogtid.
Walwalka ugu weyn oo ay qabaan dadka qaxootiga xilligan ayaa ah qorshaha dowladda Kenya ay ku doonayso inay sanadkan ku xirto xeryaha qaxootiga ee Kenya.
Walaahi hadda anaga qaxootinahay waxay nagu tahay inay jab weyn nagu tahay because meel aadna malahan maadaama waddankan aa ku haysatid amaan ku haysatid haddir haddii waxa waddanka lagugu celiyo waddankiina wax ka jira oo ognahay oo waxa waaye amnigiis ma la isku halayn karo. Marka haddii udhaa waddankii lagu raafaa waa niyad jabe because intaa wax ku baratay anaga aniga ahaana hadda waddankaana ku koray aa wax ku bartay waddanka waxa u badanba kuma garanayo ma la qabsan kari maanta marka ulul badan lagu abuuray arrintaas.
Intisaar Saleh Xuseen, VOA Nairobi.
Mahadsaned Intisaar Saleh Xuseen oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Nairobi. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees ay ku wada luuqeeyaan Nimcadareen iyo Cabdi Cajuun.
Rabbaa miirkayga kugu marayo inaan maqlo raadsi magaca dhalay himalgali tuqana mulkidee hamaanin abba miirkayga ku marayo inaan maqlo raadsi magaca abba miirkayga ku marayo inaan maqlo raadsi magaca
dhalinyaro oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka Waqooyi Bari kuwaasoo qaarkood horey qaxootinimo isaga diiwaangeliyay xiriyaha dhadhaab ayaa rajaynaya isbeddel dhinaca nolosha kadib markii dowladda Kenya ay soo saartay aqoonsiga dadka oo caddeynaya xuquuqdooda muwaadinimo. Wariyaha V O A da xiriyaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas ayaa arrimahaasi ka wareystay Xasan Maxamed Xasan oo ka mid ah saraakiisha dowladda ee deegaanka Dhagaxley ee degmada Dhadhaab.
Magaciga waa Xasan Maxamed Xasan, waxaan ahay Assistant Chiefka Dhagaxley oo ka tirsan deegaanka Dhadhaab Subcounty. Aad iyo aad baan u dhowahay.
Waa tahay mudan jiif, waxaad ugu horreyn noo sharaxdaa sharciyadan dhowaan aad soo saarteen tirahan inta ay yihiin iyo bulshada ka faa'iidaystay?
Waxaa weeye dhammaan sharciyadan ayaga waxa weeye ku dhowaad 15,000 adi 14,000 iyo xoogaa way gaarayaan. Dadka loo soo saarayna waa dadkii 30 sano ee ugu dambeysay ku rafaadsanaa dhulkan, oo ayaga oo ay u geysay baahi jirto marka ayadeed waqtigeeda jirtay ay u galeen faraha qaxootiga. Waxay ahaayeen dad Kenyan ah oo dadka ka imaanayay Soomaaliya waa dad Soomaali ah, dadka halkan deegaanka ana waa dad Soomaali ah. Soo dadkii dad maartay oo dad walaal ee waaya way isdhex galeen. Isdhexgalkaas wuxuu sahlay inay dadkii ayaga ahaayey ay magaranaysaa deegaanka ahaa ay galaan ayagoo fursado baahi jirta marka ayad kaga faa'iideysanaya qaxootiga, iyo arrimo badan oo maciishada ku saabsan sida inay helaan dib u dejin ay helaan, waxyaabahaas ayaa sababa inay galaan. Tii ayaahayd baa waxay ku noqotay caqabad aad iyo aad u adag oo ay maaragtay saameyn weyn ku yeelato noloshooda mustaqbalka, sababtoo ah dadkii fariiq qaxootiga dadkii refugeega galeen access uma laha marka inay helaan sharciga access uma laha, access uma laha service-ki dowladda Kenya ay bixinayso inay helaan. Qaarkood aqoontoodii markay kororsadeen ilaa jaahir jaamacad ay gareen way ku adkaatay inay shahaadadoodii dib u helaan, sababtoo ah waa arrin aad iyo aad maartay caqabad u ah. Arrintaas oo maartay muddo dheer adag oo soo jirtay ayaa aad iyo aad guul weyn looga gaaray hadda kadib markii lagu guuleystay in la helo sharciyadoodii oo dib u hantadaan. Dadaallo badan oo juhdi dheeraada lagu bixiyey, oo dadaalladaasna waxaa maaragtay ugu horreeya waxaa laga helay amar madaxweynaha, xafiiska madaxweynaha ka soo baxay, madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay inay dadka xaquuqdooda dib ay u helaan.
Waayahay mudane jiif, waxaad noo sheegtaa lambarka dhalinyarada ay ku leeyihiin sharciyadan dowladda ay soo saartay oo ay kaga faa'iideysan karaan yuud ahaan bulshada ku nool countigan Garissa?
runaantii dadka aad iyo aad maaratay arintan ugu dhibaataysnaa waa dhalinyaraha ugu badan, 77% dhalinyara waayaan ku dhihi karaa. Dadka ayagana waa dadkii maaratay muddada dheer maaratay rafaad kugu jiray. Aad iyo aad baa maaratay farxaddii iyo maaratay reereen iyo maaratay yaa ka muuqataa dhalinyartii oo dib u heleen mustaqbalkoodii iyo inay maaratay hor u hiigsadaan maaratay tallaabo wanaagsan oo maaratay meesha ay u socdeen inay gaaraan.
Maxay kula tahay marka isbeddelka ay u keeni karaan dadkooda iyo dalkaba?
Wallaahi isbeddel aad iyo aad u weyn bay keeni karaan. Waxa ugu horreeya baa shaqaa ugu horreysaa, shaqaa haday helaan horumar ayay gaarsiinayaan hoyooyinkoodii, waalidiintoodii, dadkii maaratay wax soo baray, kuwooda wax bartay, kuwooda kale aan wax baranina access bay u helayaan inay shaqadii wadanka gudihiisa kaleeto meel kaleeto ay rabaan inay gaaraan, inay gaaraan bay access u yeelanayaan. Saas taasi waxay marka lagu tilaabsanayaa horumar, horumarkaas oo maaratay bulshada qiimo weyn ugu jira.
Xasanow, waxaa tahay nin dhalinyarada ka mid ah wax badanna u soo joogay caqabadahan dhalinyarada gobolka ku xeeran, dhibaatooyinka sida gaarka aad xusi karto oo lagu qabay sharci la-aanta maxay tahay?
Waxaa ugu weyn inay dadka inay wadanka dhexdiisa ay ku safraan oo wadanka gudihiisa ay safar aadaan, sababtoo waxaan joognaa dhadhaab, inay dhadhaab ka baxaan oo ay aadaan Garis oo ugu sokeyso ay gaaraan way ku adkeed, Nairobi iyo Mombasa iyo magaalooyinka weyn wayba kasii daran tahay, wax access umaysan lahayn inay wadan galaan. Dhinaca kale waxay access u lahayn dhalinyartii, qofka hadduusan aqoonsiga wadanka uusan haysanin, aqoon kasta uu leeyahay shaqo lama siin karo. Taasina waxay keenaysaa marka waa in maaratay dhalinyartii ay niyad jabaan, inay maaratay waxyaaba fara badan qaarkood waxay u sahli kartaa inuu maaratay ku ay tahriibaan, inay maaratay fikir kaleto oo khaldan laga dhaadhiciyo, maadaama ninka uu wax soo bartay gurigana uu joogo. Waa caqabad aad iyo aad runtii adag. Marka waxaa aad iyo aad mudnaan leh, aanu ku faraxsanahay dadkii mas-uuliyiinta ahaa, mudnaanta lahaa, ugu horeeyo xildhibaanka laga soo doortay deegaanka Dhadhaab Maxamed Daahiye Ducaale oo juhdi dheeraada ku bixiyey 10 sano ee lasoo dhaafay, 5 sano ilaa 10 sano ayuu hadda dhammaysanaya. Ninkaas ayaa ugu horeeya dadaalka waxa ku bixiyey kibandhahan inay dib loo helo, asagoo ka helaya gacan iyo support xildhibaanada sida xildhibaanka Lagdhira, kii Fafi, xildhibaanada Ijara, ayagoo aan ognahay inay caqabado badan hortagnaayeen. Laakiin ugu horreyntii alxamdulilah ilaah mahad iskale waa laga guuleystay, guul la taaban kara ayaa la gaaray, dadka ayagana dib bay u heleen sharcigoodii.
Wayahay deegaanka aad joogto oo aad madaxda ka tahay, waxaa ka howlgalo hay-ado caalami ah oo dabcan qaxootiga caawiyo, fursadaas dadka deegaanka ma kula tahay inay shaqo abuur tii hore ka duwan ay heli karaan, maadaama dhalinyaradan ay maanta yihiin muwaadiniin sax ah oo shuruudihii buuxiyey?
Aad iyo aad oo ay heli karaan fursad aad iyo aad qaali u ah bay ka helayaan. Ninka hadduuba sharci haysto, shaqadana Allah bixiyo, dadaal iyo juhdi hadduu bixiyaan inuu wax helaya ayaan rajaynaynaa insha Allah.
Marka hore dhaqaale ahaan maxay ku shaqeynayeen?
Maadaama ay dad qaxooti ah kale ay ahaayeen oo access aysan u lahayn socod oo meel aysan aadi karin, hay-adaha iyo qaarkood iskaga shaqeynayeen si maaratay qaxootinimo ahaana shaar yar oo aanan bandeen qaarkood ay ka qaadanayeen, qaarkoodna shaqlaan bay iskaba joogeenba.
Marka haatan ma kula tahay in fursad kale ay heli doonaan?
Aad iyo aad fursad qaali ay bay helayaan. Horey ayaan u sheegay, qaarkood aqoon leh ilaa heer jaamacadood gaaray, sharcigooda hadday heleen shaqooyin badan oo muhiim oo qaali ah xagga hay-adahan ay ka access garan karaan, xagga dowladana ay ka heli karaan.
Ugu dambeyntii, adoo fursadan ka faa'iideysanayo, bulshadan aad matasho ee madaxdaad u tahay, fariinta ujeedinleed maxay tahay?
Wallaahi Cabdisalaan, waxaan ugu baaqayaa bulshada Dhagaxley, deegaankan Dhagaxley location, inay maaragtay surroundingan dadalaala dadkii kibandhahaas dib u hantaday inay dib u tagaan goobaha codeynta oo ay u heliyaan madaxweynaha qaranka, kaasoo maaratay fursadoodii qaaliga ahaa u soo celiyey, inay dib u helaan sharcigoodii si ay ugu heliyaan u garab istaagaan rabitaanka madaxweynaha iyo dhammaan dadkii garab istaagay ee siyaasiyiinta ahaa ama si walbaba ku imaaday kuuraha meeshan. Maaratay ninkaad rabto inaad soo saarto kuuraha lagu soo saaraa, ninkaad rabto inaad ridana kuuraha lagu ridaa. Marka waxaan ugu baaqaynaa inay imaadaan goobaha codeynta ee kuuraha laga goosanayo, inay kuuraha goostaan yaan ugu baaqaynaa. Hadda meeshan aan kula taaganahay saacadan kuuraha ayaa socdaa wakaa, dadkana way tagan yihiin, leen bay ku jiraan. Waxaana anagana wacyigelinti baan sheegaynaa inay dadka imaadaan kuuraha goostaan. Waxaan ugu baaqayaa dadka reer Dhagaxley, kibandhihii aan hayay waan bixinayaa, wax yar ayaa ku soo haray gacantayda, meel kastana listi ayaan dhigay ninkii aan kibandhihiis helin si uu maartay u helo. Waxaan ka codsanayaa inay noo imaadaan dadka aan kibandhahooda hayanana naga qaataan, kuwa kibandhaha helayna kuuraha goostaan. Intaas ayaan ugu baaqayaa.
kaasi waxa uu ahaa xasan maxamed xasan oo ka mid a saraakiisha dhagaxley wuxuu u warramayey wariyaha v o e da cabdisalaan axmed salas markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkeenii cayaaraha aan ku bilownay kooxda inter milan ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa guuldarro kala kulantay kooxda yar ee sisola oo isku wajaheen kulan ka tirsan horyaalka sere aga kooxda inter milan ayaa xalay fursad u haysatay inay dib ugu laabtaan hoggaanka horyaalka sere aga kadib markii kooxdii hogaaminaysay ee ac milan ay barbaro maalin ka hor kala kulantay kooxda kale ee ugu hooseysa ee salernitana inter milan ayaa hal dhibic laga sarreeyey laakiin hadda waxaa laga saramaray laba dhibic kadib markii sisolo ay ku garaacday laba gool iyo waxba kooxda ac milan barbarahaasi waxa uu ka saaciday inay dhibic ku darsadaan labada gool ee looga badiyey kooxda inter milan waxaa kooxda sisolo u dhaliyey xidigaha kala ah rasbadori iyo iskamacha kooxda inter milan oo haatan difaacanaysa horyaalka sere aga kadib markii ay ku soo guulaysteen xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ayaa waxaa sanadkan ka muuqda jahwareer iyo habacsanaan gaar ahaan kulamadii u dambeeyey ay ciyaarto horyaalka sere aga saddexdii kulan ee u dambeeyey laba ka mida waxaa ka kala badiyey kooxaha ac milan iyo sisolo hal kulanna waxa ay barbaro la galeen kooxda naboli dadka ciyaaraha ka faallooda ayaa dhibaatada inter milan ku sifeeyey inay tahay dhinaca weerarka waxaana sidoo kale ay sheegeen inay aad u tabeen weeryahankoodii hore romelu lukaku kaasoo ay ka iibiyeen kooxda chelsea ee kubadda cagta kulamo kale oo ka tirsan horyaalka sere aga ayaa xalay la ciyaaray kooxda fiorentina ayaa hal iyo eber oga badisay atlanta venezia iyo genowa hal iyo hal ayay ku kala baxeen udinesa iyo laziana hal iyo hal ayay ku kala baxeen kulamada kale ee ka tirsan horyaalka sere aga ee maanta la ciyaarayo waxaa ka mid a kan u dhexeeya kooxaha kaliari iyo napoli bolonyana waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kale ee spezia dhinaca iyo dalka ingiriiskana kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda manchester united ay guul caaqibale ka gaartay kooxda leeds united manchester united oo kulamadii u dambeeyey uu xaalka ku xumaa ayaana afar gool iyo laba ku garaacday kooxda leeds oo garoonkooda ay ku booqdeen goolasha afarta ee kooxda manchester united waxaa u kalaliyey xidigeeda kale ah maguire fernandes fred iyo elanga labada gool ee la timid kooxda leeds kulankaasina waxaa u kalaliyey xidigeeda kale ah moreno iyo rafinha kulanka kale ee ka tirsan horyaalka premier leaga ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha wolves iyo leicester kulankaasina waxaa labiyo hal ku badisay kooxda wolves oo garoonkooda joogta horyaalka premier leaga ayaa waxaa weli hogaaminaysa kooxda manchester city oo toddobaadkan guuldarro kala kulantay kooxda tottenham saddex iyo lixdan dhibic ayay weli haystaan waxaa ku soo xigta kooxda liverpool oo toddobiyo konton dhibic haysata chelsea konton ayay yeesheen manchester unitedna lix iyo afartan ayay soo ordayaan horyaalka la liiga ee dalka sbeinna kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray kooxda barcelona ayaana afar iyo hal oga badisay kooxda kale ee valencia waana kulankii ugu adkaa kulamadii xalay la ciyaaray ee horyaalka sbein real batis waxa ay labiyo hal oga badisay kooxda mayorka sbanyol iyo sevilla hal iyo hal ayay ku kala baxeen atlantic clubna waxa ay afar iyo eber oga badisay kooxda kale ee real sociedad hal kulan oo ka tirsan horyaalka la liiga ayaa maanta la ciyaarayaa wuxuuna u dhexeeyaa kooxaha celta vigo iyo levante horyaalka la liiga ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda real madrid oo toddobaadkan saddex iyo eber oga badisay kooxda alves waxaana ay leedahay toddobiyo konton dhibic waxaa ku soo xigta kooxda sevilla oo haysata koob iyo konton dhibic real batis ayaa saddexaad ku jirta lix iyo afartan dhibic ayay leedahay kaalinta afraad waxaa soo gashay kooxda barcelona oo waayadan uu xaalka ku xumaa waxaana ay leedahay labiyo afartan dhibic waxay isku dhibcan yihiin kooxda atletico madrid oo farqiga goolasha ku gashay kaalinta shanaad wararkeenii cayaarahana waa naga intaa intaas aan ku dhaafno wararkii cayaaraha dhegeystayaal barnaamijkeenii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa naga intaa inta ka horeysa waxaanu idinkaga tegaynaa hees ay ku luuqayso Ikraan Maxabo.
Na nasiibkana u hambalyeeyey hamiga laabtayda iyo hankaagu inuu midoobo alluhu isku keen hibeeyo u horshay ducada habeen bale alluhu isku keen hibeeyo u horshay ducada.